habeen wanaagsan dhammaan timir dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal waa habeen jimcaha 12 bisha July sanadkuna waa 2019 waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddana caawa waxaa idiin soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno dhallinyarada ay al-shabaab mareen habaabisa iyo gaabiska culimmada diinka islaamka.
waxaa jira da'yar dhallinyaro ay hadda koriyaan oo iskuulaad iyo dugsiyo iyo iyagu leeyihiin ay ku koriyaan, kuwaas ayaa waxay yihiin mustaqbalka shabaab oo soo bixi doona.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan shir caalami ah oo looga hadlayo xorriyadda saxaafadda oo london lagu qabtay.
waa markii ugu horreysay shir noocan oo kale ah la qabto oo maaragtay diiradda lagu saarayo xorriyadda warbaahinta, taasaana maaragtay ujeedku ahaa oo halkan dad fara badan iyo fuud badan isugu yimaadeen, dad badan oo madax dowladeeda, wasiiro badan oo ka yimid maaragtay dalal badan oo adduunka ayaa kasoo qayb galay oo qaarkood doodaha ay ka qayb qaadanayeen.
soo kale waxaad maqli doontaan waraysan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
dowladda Cameroon ee galbeedka Afrika oo argagixisanimada kula dagaalamaysa ido iyo riyo, iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dibadda.
wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in maleeshiya loo malaynaya inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen hoteel ku yaalla magaalada. gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagu weeraray hoteelka kahor inta aanay rag hubaysan gudaha u gelin. ciidamada ammaanka ee Jubbaland ayaa weerarka ka jawaabay, waxaana la maqlayaa rasaas iyo qaraxyo yaryar oo bangacmeed loo badan. hoteelka ayaa waxaa deganaa dad qurba jooga iyo qaar ka mid a musharixiinta doorashada Jubbaland. weli lama oga khasaaraha dhabta ee ka dhashay weerarka, waxaana adag gelista khadka telefoonada ee magaalada. wixii wararay kusoo kordhana inta idaacadda ay socoto ama ku guda jirna ayaad ku dhegaysan doontaan.
xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa maanta oo Jimcaha wuxuu sheegay in xuutiyiinta Yemen toddobaadkan xukun dil ah ay ku fuliyeen 30 nin xilli ay jiraan warar lagu kalsoonaan karayo oo sheegaya in intooda badan ay jirdil loo geystay muddadii 3 sano ahayd ee xabsiga ay ugu jireen eedo dhinaca siyaasadda ah. qaramada midoobay ayaa ku booreysay maxkamadda rafcaanka caasimadda Sanca oo qorshuhu uu yahay in xukunkani dib u eegto in qorshaha ay ku darsato warkan sheegaya in lagu xadgudbay xuquuqda raggaasi xukunka lagu riday, sidoo kalena aanay helin maxkamadeen cadaalada. afhayeen u hadashay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha oo lagu magacaabo Rafina Shamdasani ayaa waxay sheegtay in maxkamadda ciqaabtu ay tiraadii xukunkaasi riday. Shamdasani ayaa warbaahinta la hadlaysay waxaana ay u sheegtay in inta badan raggaasi 30 ah oo aqoonyahanno, arday iyo siyaasiyiin isugu jira ay xiriir la leeyihiin xisbiga Al-Islaah oo xuutiyiinta aada u dhaleeceeya. xisbiga Islaamiga ee Al-Islaah waxa uu qayb ka yahay xukuumadda Yemen oo dunidu ay aqoonsan tahay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Alexander Acosta oo ahaa xogeyihiisii shaqada uu isacasilayo, islamarkaana uu isacasilaya eedda uga timi qandaraas uu la galay Jeffrey Epstein oo ah nin maalqabeenna haatanna ku eedaysan farxumayn. madaxweyne Trump ayaa arrintan bannaanka aqalka cad ka shaaciyey maanta Jimcaha, iyadoo garabkiisa taagan yahay Acosta ka hor intaanu Trump safar ugu bixin gobollada Wisconsin iyo Ohio. waxaana isagoo arrintan ka hadlaya wuxuu yidhi, Trump, waa necebahay inaan arko arrimahan oo dhacaya. xogaya Costa ayaa isaguna warfidiyeenada u sheegay inuu qaatay go'aan ah in uu jagada baneeyo isaasilo. Waxaana uu yiri, Saka ayaan madaxweynaha soo wacay, waxaanan u sheegay waxa saxda ah in la sameeyo taasoo ah inaan isaasilo. Waxaana uu Trump sheegay in uu ku-xigeenkiisa shaqada uu si kumeel gaar ah u bedeli doonaa Costa, iyadoo sida uu sheegay isaasiladiisuna ay dhaqan geli doonto muddo 5 maalmood gudahooda.
Booliiska gobolka Nangarhar ee waddanka Afghanistan ayaa sheegay in qof bom isku soo xiray uu weeraray maanta guriga taliyaha maleeshiya daacad u ah dowladda oo ay ka socotay xaflad aroos. Weerarkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof, ugu yaraan 14 kalena ay ku dhaawacmeen. Dadka dhaawaca ayaa loola cararay cusbitaalka, iyadoo booliiskuna ay sheegeen in taliyaha maleeshiyada taageerta dowladda Malik Tuur oo laga yaabo inuu bartilmaameed ahaa lagu dilo weerarkaasi. Mid ka mid ahaa dadkii halkaasi jooga ayaa wuxuu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in qofka isqarxiyey uu aad u yaraa, da'diisuna aanay ka weyneyn 13 jir, waxaana uu isqarxiyey kadib markii dadku ay damceen inay weydiiyaan cid uu yahay. Kooxda Daacish ayaa hore weeraro ugu qaaday xafiisyo dowladeed, dugsiyo iyo weliba kooxaha gargaarka sunooyinkii lasoo dhaafay. Kooxaha Daacish iyo Talabaan ayaa aad u jooga bariga Afghanistan, iyadoo Daacish ay joogto gobolka Nangarhar.
fiidwacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o e idinka imanaysa Washington. Haddii aynu ku bilowno maalmihii lasoo dhaafay, warbaahinta dalka Kenya ayaa waxay baahinaysay in ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu kulansiinayo madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta. Warbaahinta qaarkood ayaa daabacay in wadahadalka uu ku dhexdhexaadinayo amaba uu dhexdhexaadinayo ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu qeyb ka yahay muranka dhinaca badda ee labada dal ee dacwadiisu ay ka furantay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda adduunka ee ICJ ee magaalada Heeg. V o a ayaa arrintaasi wax ka weydiisay haddaba wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo magaalada London kaga qeyb galayay shir weyne ee ku saabsanaa xorriyadda saxaafadda. Wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa wasiirka wax ka weydiiyey waxa ka jira kulankaasi Uhuru Kenyatta iyo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Yaa warkaas yiri xagee ka heshee? Ka warsiga Soomaaliya dowladdeedu intay ka sheegayso. Dee kale wixii oo meel lagu qoraba haddaan ka jawaabno waa wareereyna.
Waa gartay, laakiin wax dib loo dhigaayo male Soomaa marka laga hadlayo maxkamadda iyo xilliga loo qabtay in muranka badda la guda galo.
May waa sheegnay hadda koor, waa ku celcelinay malaha dadko dhan ma gaarto, dee marba brogram baa lala hadlayay. Maxkamadda kayska maxkamadda hor yaalla ee muranka xuduud ku saabsan dowladda Soomaaliyeed waxaa ka go-an in kayskaas maxkamaddu ay go-aan ka gaarto.
Dhowaan magaalada Muqdisho waa tii aad isugu yeertay safiirada inta badan fadhigoodu yahay hadda magaalada Muqdisho ee caalamka matala, waxaad sheegtay in Soomaaliya aysan u dulqaadan doonin wax faragelin ah. Haddii aad dadka u sharaxdo, yaa waa dalalkaas leedahay khatar ayay gelinayaan madax banaanida Soomaaliya?
Dalku raba ha ahaa dalkii damcaynu Soomaaliya arrimaheeda farageliya. Waxaanu u sheegaynay adduunka diblomaasiyiinta marka aan la hadliyey inaanan u dulqaadan doonin.
Marka ma dalal badan baa mise waa dhowr?
May dalal badan maaha, waa far kutiris waaye dalalka. Hadda mararka qaarkood arrimaha iyaga farageliya dalalka badan adduunka saaxiibaanu la nahay waa inay ixtiraamaan qarannimada iyo midnimada Soomaaliya sida uu qabo ay qabaan qawaaniinta adduunka.
Waayahay arrimaha dibadda, haddii aan wax kale kaa weydiiyo, waa la socotaayo dee xiriirkii waxaad u jarteen Guine, waa dad badan waxaa laga yaabaa inay weli fahmi laayihiin xiriirka aad jarteen iyo diblomaasiyadda iyo siyaasadda ka dhexeeya labada dal, laakiin waxaa muhiima waxa ka dhashay oo ah in aad sii fogeyseen wadahadalladii Soomaaliya iyo Somalilan. Marka ma aaminsan tihiin in tallaabada aad qaadeen ay tahay mid aad ku fogeynaysaan ama mid aad ku fogeynaysaan Somalilan oo wadahadalladii aydan diyaar u ahayn?
Tan koowaad waxa weeye dadku inay ku wareersan yihiin waxaa naga yugaana naga dhexeeya dad ku wareersan wadadan diblomaasiyadda aqoonin
Guine,
kuwa khubaraha iska dhigaya ama wasiirra iska dhigaya oo ka hadlayana waa arkayay. Diblomaasiyaddu waa heerar, marka xiriir diblomaasi dalalka wajiyaha badan ba uga dhexayn karaa iyagoo safaarada isdhaafsada isweydaarsada oo qeyb ka mid a diblomaasiyadda ah, wuxuu uga dhexayn karaa iyaga oo goyaasha ama xafalada qaarkood xiriir ku leh oo maaragtay isqadariya oo iskaashada. Marka sidaan hadda ka hor ku sheegay wareysiyo ama doodo annaga iyo Gini laba dal oo walaala ah oo ku walaala ku bahoobay ururka AU-da, ururka dalalka Islaamka iyo UNT iyo meelahaasoo xiriir ka dhexeeyaanu ahayn oo sarxajadu ka dhexayso oo madaxdayadu isbooqdaan oo isla hadlaan oo sheekaystaan oo marka xiriirkaasaa naga dhexeeyey. Xiriirkaas ayay xumeeyeen, safaarad keliya kuma xira. Arrinta tan kaleeto ah xiriirkaasi fogeyseen Guinea iyo Somaliland waxa iska galay anagu ma aqaano. Dadkaasi waa dad iyaguna iska wada hoog iska jecel. Soomaalidu mararka qaarkood iyaga nor guinean bay noqdeen, the Guineas themselves. Qof soomaali sheeganaya oo sida hadda koor baan kulamo saasoo kaleeta doodad saasoo kaleeta dad la galay qaar baa deer waxay ku dhaayaan in Soomaaliya ma cayrin karto qof ku xadgudbay agaaso xaalkiisa iyagoo qofkii difaacayo sharciya kan iyo wax kale akhliya. Marka Soomaaliya waxay ilaashanaysay midnimada dalkeeda iyo dadkeeda iyo qaranimadeeda iyo sharafta ummadeeda. Somalilandina waxay ka mid yihiin dadka Soomaaliyeed aan sharaftooda iyo qaranimadooda iyo midnimadooda ilaalinayno. Marka annagiyo Soomaaliya Somaliland walaalaanu nahay. Maaragtay Somaliland waa qeyb ka mid a Soomaaliya, saas adduunku aqoonsan yahay. Marka walaalahayagaasi anagu waa isu dhannahay, waana israbnaa, waana isla hadlaynaa, waana isla noolahay, weligiyana waa isla noolaanaynaa. Guineana waxba kama gelin. Guinea hadday nagu xadgudubto annaga noo taasa oro dhaqanahay
waa gartay. Laakiin dee meelo kalena waa lagu soo dhaweeyey mas-uuliyiinta Somaliland oo Kenya ka mid ah. Haddii marka dalalka aad idinka midna tiraahdaan xiriirkan u jarnay midna wadamo darisaan nahay oo waxbaa naga dhexeeya, soo laftirkeeda ma aha siyaasadan la fahmi karin?
Waa la fahmi karaa, qofkii fahmi waayo isagaa fahamkiisu gaabis yahay. Dalalka waad kala dooran kartaa, ma garanaysa adigu hadda dadka aad saaxiibada la tahay oo shaksin ah, qof baad khaladaadka qaalkiisa ku dulqaadan kartaa, qofna waxna iska kiin gelina waadan aqoonina haduu kugu xadgudo waxaa laga yaabaa inaad tirahayd war kuma aqaani ila tag. Marka dalalka xorta ahi waxay goostaan waqtiga iyo meesha.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad waxaanu magaalada London ugu warramayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Dhegeystayaal, wareysigan oo dhammaystiranna waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka martida makarafoonka ee maalinta berriya.
madaxa ka kala socota dunida saxafiyiin iyo ururada u dooda saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha ayaa 12-22 bishan kulan waxa ay ku yeesheen magaalada London. Shirkaasi ayaa labadii maalmood ee socday waxaa aad looga dooday sidii loo heli lahaa saxaafad xor ah oo cadaadiska dowladaha ka madax bannaan iyo sidii loo daafici lahaa xorriyad hadalka. Ururadii saxaafadda ee lagu casuumay shirkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa ururka isutaga saxafiyiinta Soomaaliyeed. maxamed colaad xasan oo washington jooga ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray xogeeyaha guud ee ururkaasi maxamed ibraahim macalimu.
shirkan waxaa la yidhahdaa shirka caalamiga ee xorriyadda warbaahinta ee waxaa uu ka dhacay magaalada tan London ee waxaa maaragtay abagaasimay oo isla soo qabanqaabiyey dowladaha ingiriiska iyo dowladda Canada. runtiina wuxuu ahaa muddo mid uu agaasinkiisa socday. waa markii ugu horreysay shir noocan oo kale ah la qabto oo maaragtay diirada lagu saarayo xorriyadda warbaahinta, taasaana maaragtay ujeedku ahaa oo halkan dad fara badan iyo fuuddadan isugu yimaadeen.
marka yaa ka soo qayb galay haddaad noo sharaxdo?
runtii shirkan wuxuu ahaa shir aada caalami u ah oo muhiim u ah dad badan oo madax dowladeeda wasiiro badan oo ka yimid maaragtay dalal badan oo adduunka ayaa kasoo qayb galay oo qaarkood doodaha ay ka qayb qaadanayeen. Hay-adaha caalamiga ee warbaahinta iyo maaragtay kuwa xuquuqul insaanka iyo cid walba maaragtay kasoo qayb gashay, suxufiyiinta iyo waradooda kala duwan oo maaragtay aada u fara badna oo in ka badan 150 dal dad ka socday ayaa maaragtay kasoo qayb galay. Dhammaantoodna maaragtay waxay aada uga hadlayeen oo diiradda loo saaray muddada 2 maalmooda dooda la xiriira sidii sare loogu qaadi lahaa maaragtay xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda hadalka oo runtii laleeyahay. Haddii aan la helin maaragtay saxaafad madax bannaan, horumarka iyo dimuqraadiyaddu waxay noqonayaan kuwa maaragtay curyaana oo aan shaqaynaynin.
Soomaaliya oo kale waxay ka mid tahay meelaha saxaafadda wariyaasha lagu dhibaateeyo, xarumaha warbaahinta ay ka sheegtaan cadaadis lagu hayo. Dalal gaara oo saxaafadda ku xadgudbaa ma la soo hadal qaaday?
Aada iyo aada, runtii markaad gasho hoolka waxaad arkaysaa meelaha qaarkood oo hay-adaha waaweyn maaragtay sida CBJ iyo hay-addan RSF iyo ay kusoo bandhigayeen maaragtay garaafyada ku saabsan tacadiyadii dhacay sanadihii lasoo dhaafay, iyo meelaha adduunka ay ka jirto la xisaabtan la-aanta dadka tacadiyada u geysta saxafiyiinta, waxay siinayaan dhibco. Dhibcahaas waxaad arkaysaa inaan safka hore ay Soomaaliya mararka qaarkood ay uga jirto, inkastoo hoosu dhac uu ku yimid xaggii maaragtay isbeddel weyn uu ku yimid xagga maaragtay dilalkii ka dhici jiray Soomaaliya, haddana weli waxay heer sare ay igaga jirtaa dadka aan maaragtay lasoo qaban inaan la dabagelin kuwa dambiilayaasha ee saxafiyiinta tacadiyada geysta. Marka waxaan mar walba ka mid nahay marka meelaha ugu qatarsanee ee wariyaashu ay ka shaqeeyaan. Markaad fiiriso shaxamada dhammaan ay soo bandhigeen hay-adahaas caalamiga oo markasta aad ku arkayso magaca Soomaaliya,
maxaa ugu dambeyntii kasoo baxay shirka?
Shirka waxaa kasoo baxay warmurtiyeed wada jira, waxaana maaragtay la sheegay in sanadaha soo socda shirkan noocan oo kale uu ka dhici doono, sii socon doono. Waxaa lagu ballamay oo la saxiixay madaxdii halkaa kasoo qayb gashay inay hoosta kawada xariiqeen in xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda warbaahinta laga wada shaqeyn doono. Waxaa maxamed uu sidoo kale aada looga hadlayey amniga iyo sidii protection ama maaragtay dhowritaan loogu sameyn lahaa dadka ka shaqeeya saxaafadda oo amnigooda looga maaragtay wada shaqeyn lahaa haddii ay yihiin dowladaha maaragtay shirkaas ka wada soo qayb galay, iyo sidoo kale dhammaan ururada iyo saxafiyiinta maaragtay dadka u ololeeya saxaafadda. Taasaha maaragtay wuxuu ahaa shirka waxyaabaha biyokama dhibcaanka ah ee aadka loogu doodayey in la ilaaliyo cidda dadka ama ka shaqeynaya saxaafadda ama saxafiyiinta, oo haddii aan la helin maaragtay ammaan ay ku shaqeeyaan ay suuragal noqonayso markaa in wax badan aan maaragtay dadku xogta u baahnaa aan la helin, horumarna aan laga gaarin maaragtay dalalkaas la curyaamiyo saxaafadda. Waxaana mar walba lasoo qaadanaya tusaalooyin iyo kuwa maaragtay horumar sameeyey oo saxaafaddu ciriiri uu ka jiray maamulo hore, laakiin hadda uu soo yara hagaagay. Oo tusaale ahaan meelaha lasoo qaatay waxaa kamid ahaa dalka Maleysiya oo maaragtay sanado ka hor aad maaragtay kamid ahaa meelaha aan fiicnayn saxaafadda dadka ay aada uga cawdaan wariyaasha, laakiin la sheegay hadda inuu graafkeeda aada sare u kacay oo hadda ay kamid tahay meelaha ugu wanaagsan.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa maxamed ibraahim macalimu oo ah isagu madaxa ururka isutaga saxafiyiinta soomaaliyeed ee fosoj oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyahena maxamed colaad xasan.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
mar kale dhammaantiinba fiid waxaana wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faaqdaada toddobaadka, waxay inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya haaruun macruuf.
ururada xag jirku waxay duufsadaan oo ay maskaxda ka beddelaan dhalinyaro badan oo isugu jirta rag iyo dumar. Haddaba maxaa u suurtageliya inay soo jiitaan dhalinyarada? Culimada diinta Islaamkuse maxay uga gaabisay toosinta dhalinyarada? Waa mawduuca barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, waxaana igala qayb gelaya hooye magaceeda ku soo koobtay Saciido oo ay gabadheeda duufsatay kooxda Daacish ee ka dagaalanta Siiriya. Hooyadaasi waxay ku nooshahay dalka Sweden. Macalin Saciid Cabdulla Dilib oo loo yaqaana Sergio, oo hore uga tirsanaa saraakiisha amniga iyo warbaahinta ee Al-Shabaab, isagoo sheegay ugu dambeyna inuu ururkaasi ka soo goostay sannadkii 2015. waxaa kale oo dooda ka qayb gelaya Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi oo ka tirsan culimada Ahlusunna Waljamaaca, haatanna ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo, iyo Xuseen Sheekh Cali oo hore uga tirsanaa saraakiisha nabad sugidda Soomaaliya, aqoon durugsanna u leh ururada xag jirka ah. Haatanna waxa uu madax ka yahay macadka Hiraal Institute oo uu isagu aasaasay, waxayna ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Hadalkana waxaa ku horeynaysa hooyo Saciid oo ka hadlaysa sida ay gabadheedu ku tagtay dalka Siiriya.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Martida meesha ku jirta waa wada salaamaya iyo Soomaali dhammaanteed. Markaan usoo dhaadhaco su-aasha, inantayda waxaa ay raacday nin ay jeclaatay oo qoryahaas ahaa. Marka asaga dee waa ku jeclahay oo nolol baarna inaan isla sameysano, halka kana islama joogi karno, waa la isu kaydiidan yahay ayuu aan isla cararno ayuu ku kaxaystay. Hase ahaatee keligeed muusan kaxaysanine dhowr caruuroo kaloo kaxeeyey, dee kulligoodna kuma uu kaxeynin kalgacayl. Gabadheyd hadduu kalgacayl ku kaxeeyey, inta kale se arrimo diineed buu ku kaxeeyey. Haba hase ahaatee asaga xataa in la marin habaabiye ayaan aaminsanahay aniga, oo haddii dhaqaale hoos laga siiyey aan aniga ogaan karin. Hase ahaatee aan meelo badan ka akhriyey in ay jirto dhaqaale iyo siyaasadba lagu kaxaystay, laakiin magac diin huwan.
Waa garta. Marka adiga haddaan su-aasha labaad mar kale kugu soo celiyo Saciido, gabadhaadu intaysan aan xagga loo duufsan bal qaabkaad isbeddelka uga dareentay oo waxaan ku dhahay diinta loogu soo gabaday, wax yar sharax.
Runtii waa sidaa adiga sheegtay. Annaga markay dhalinyaradeena soo qaangaaraan waxaan wada jeclaysanay, tan yaraantooda waa ku xirnaayeen diinta oo dugsi qur-aan iyo guriga ugu keeni jirnay, laakiin markay weynaadeen ma jeclaysanin macalin guriga loogu keenay. Waxay jeclaysan yihiin, waxay jeclaystaan asxaabta inay la qayb qaataan oo kala qayb qaataan oo goobaha diimeed la aado. Oo annagana marka waa ku dhiirigelinay oo waxaan lahayn ha kaga baxsadeen fusuqa iyo zinada iyo qamrada iyo tuuganimada iyo istilka magaalada ka socda. Marka haddaan waalidnahay waa ku faraxsaneen aadista ay aadeen masaajidyada iyo diinta ay kasoo qaadanayaan. Annagoona marnaba shaki ka qabin in masaajidka ay ka wadan karaan ama ay u fadhiyaan rag raba inay leexsadaan. Annaga marnaba maskaxdeena ma soo gelin arrinkaas, waayo hore ma u dhicin. Maadaama hore ay u dhicin, ma soo dhufanin arrinkaas waa possibility meesha ku jira, ma soo dhufanin. Marka aad baa ugu faraxnay in ay raacdaan xalaqooyin ay diinta kusoo bartaan. Marka laakiin waxaa dhacday in qaar ka mid ah raggan ay ugu yimaadeen meelihii ay wax ka dhiganayeen, ay kasii kaxaysteen meelo kaloo sir a geysteen, ay dhaheen ha sheeginina meelaha kale, meelahan aan wax idinku barayno ha sheeginina. Marka way qarin jireen masaajidyada, way tageen, hase aate waa laga sii kaxaystay.
Waayo qodobka aad sheegtay waa muhiim. Dhibaatadu ma aha masaajidka iyo guriga Ilaahay, dhibaatadu waxa weeyaan dadka imanaya ee kusoo hoos dhuumanaya magacaas diinta dalladaa soo gelaya, laakiin uga faa'iideysanaya dadka u imanaya masaajidada inay ku cibaadaystaan. waxaan gudbayaa Muqdisho. Macalin Saciid, adiga sidee baad ku gashay marka hore Shabaab? Sidee maskaxda lagaaga bedelay, mise adaa ikhtiyaar ku galay?
bismillaahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wamaa shantaha umarka ku dadka bartaan waa salaam. Qof maskaxiga bedeli ma jiro, qof maskax laga bedeli karana ma jiro, ilaahayna awood ma siin qof kale wuxuu sheegi karana ma jiro. Dadka qof walba meesha wuxuu yimaada isagoo qanacsan.
imise jir baad ahayd markaad ku biirtay iyo qaabkaad ugu biirtay, wax yarna la wadaag?
19 jir xilliga maxaakimta aan ku biiray.
waa gartay. marka ma waxaad ugu biirtay ururka ayaad maaragtay iska jeclaatay, ma waxaad ugu biirtay qof saaxiibaa ku yiri aynu ku biirno, ma waxaad ugu biirtay ciidama Ethiopia soo galay, ma waxaad ugu biirtay maxkamadaha ayaad ku ka mid ahayd marka hore? wax yar faahfaahi.
ومارتي شباب نكمل ما هي مارت نوح كقف وحي شيء يعني مجنى دجال كاسنا ولا قال حاشية زي الحكومة تكويش برجع دجال كاس دت كاس دجال كود قال كم يدها
مارك إتوبيا درت يد بالكوجش
ها إتوبيا إنك أسود الحكومة تكوهاي مارك الدم بأور بحلال السنية شرع إسلام لا دغن جينا يا مارتي شيء دينك إسلام كانت كويرنا شاكي وحزت كويري ورونا المود مارك هو مارك الدم روحه عباتي دين إسلام لا دغن جينا كده إنما الجينج شو مارت على سوائل مش جوجات
way qof kasto shabaab ku jira ma iskiibo u yimid mise siyaabo kala duwan ba lagu soo xiragaliyo kuwa maskaxda laga dhaqayso kuma jira
iyo inta badan iskool u yimaadaan inta badan laakiin hadda xaaliyan wuxu tagma wuu jiraan ciyaalka maarti shay baadii xuku tamaanta qabaalkii intii tuun ciyaalka xuku wuu tan urtu jiraa fariit wuu jiraa xuku tamaanta maanta wax qof walba oo Soomaali joogsha wuxuu u ogaaday inaan tuugo maarti gaajistrado dalkan u dirin iyo walba wadaa laakiin baadiyaha maarti tuunkii inta ciyaalka xuku tamaanta
way sha maxamed waan tagi doonaa xuseen shaqale aadan rabay inaan aad soo gasho dabcan mowduucan daraasadna waad ku sameysay aqoonta waad u leedahay dhalinyarada ka soo goosta shababkana mas'uuliyiintu waa weynaa mas'uulka ka ahaaba tahay iyo ragga ka soo goosta markaad la sheekaysataan xarumaha dhaqan celinta dadkan waxa ku qasba inay ku biiraan shabab maxaa kaaga soo baxay
waa maasantahay Haruun shabab dadka ay qortaan oo ku biira siyaabo kala duwan oo runtii la dhihi karo wax allaala waxii bini aadan lagu qancin karo oo dhan sababaha qaybay ka yihiin qaar maaragtay sidaad hore u sharaxday in diin iyo faham diineed looga gado qaar howlo adduunyo ay u badan tahay in ay dhalinyaranimada iyo hubka la qaadayo iyo maaragtay meelaha ay ku awoodda badan yihiin rabaan inay noqdaan dad awood leh oo aanan shacabka ka mid ahayn qaar lacag iyo hawlo kale qaar xataa qabiil iyo wax lamida qaar qaraabo ayay maarata ayaa gelisay marka ma wax oo gaara oo la dhihi karo arrimahaas ayaa u khaas ah ma jiraan xaaladaha lagu jiro ayay ku kala xiran tahay iyo eriyada la joogo for example markii ay dalka dibadiisa Kenya ay ka qoranayaan sababaha ay u qortaan waa sababo dadka meesha jooga oo muslimiinta oo dareemaya inay minority yihiin dad laga tira badan yahay oo dhibaatooyin u khaasa tirsanaya ayay arrimahaas ayay u caayiliyaan oo arrimo siyaasadeed ayay u galaan badanaa dhalinyarada halkaas ay ka soo qortaan gobollada Soomaaliya kala duwanna tab allaala tabkii markaad ka shaqaynaysa gobolkaas iyo lokaala sidaas ayay ku qortaan laakiin xaaliyan waa sax sida uu sheegayay dikiga horreeyey waxay u badan yihiin dad reer baadiya ayay qabaailka ka aruursadaan oo ay maaragtay qabaailku si qasab ah iyo si aan qasab ahaynba labadaba u keenaan waxaan kusii dari lahaa waxaa jira da'yar dhalinyaro ay hadda koriyaan oo iskuulaad iyo dugsiyo iyo iyagu leeyihiin ay ku koriyaan kuwaas ayaa waxay yihiin mustaqbalka shabaab oo soo bixi doona oo hadda hoggaanka hadda haya bedeli doona maadaama ay sanado aad u badan ay ku hayeen nidaam ay iyagu maaragtay dhinac walba maaragtay ka xardheen
way aad baad maasanta siciido maxaad ku dari lahayd ma inaad soo gashaartay
arrintaas aan ku waafaqsanahay dambe uu walaalkan iga horreeyey uu sheegay u badan qolyaha Yurub laga kaxaystay ayagu waxaa loo kaxaystay in loo adeegsado burburka dowladaha la rabo in la burbusho aniga sida aan fahmay oon gartay ayagoo ku beer la xawsanaya in qolada maamulka waddankaasi ay dad diinta ka fog ay yihiin marka la rabo in dad diinta haysta ay bedelaaniin oo ma aragtay diintii ay soo noqoto awoodi diintii ay qabsadaano in la bedelo la rabo
waa sida iyaga la tahay
siyaasadeysan tahay laakiin caruurta gabdhaha u badan ayagu siyaasad kuma jirin rag ay jeclaysteen inay gugursadaan iyo laga dhaadhacshi bay'ad islaamka aan colaad u ahayn sidaa hadda la sheegay in loo adeegsado waddankan islaamka iyo xijaabku necbnahay kala necbiya islaamka la cadaabiya meel aan laga cadaabinaynin laga necbeyn baa lagu geynaya lagu kaxaystay marka laakiin magac diineedna la siinayo laleeyahy diintaadii baa si xor ah oo u kabci doonto markii meelaha lagu geeyo.
Way aad baad mahadsantaa. Waxaanu tagayaa Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi oo ku sugan magaalada Baardheere. Qodob laga hadlo Sheekh Maxamed, in badan waxa weeyaan in shabaabku iyagoo oo adeeg shabaabka iyo urada xagjirka dhan iyagoo adeegsanaya diinta oo si kale inay ugu fasiraan dhalinyarada maskaxda ay ka xadaan. Adu maadaama aad nin culimo ah tahay ee arrintana deristay, ma waxaa jira kutubo gaara iyo wax gaara oo ay ku akhriyaan dhalinyarada oo maskaxdooda si dhib yar ku bedela?
Okay, Haaruun iyo dhammaan dadka ku jira aad iyo aad baan salaamayaa. Su-aasha saddaan ka jawaabo, dadka qaar waxaa lagu soo xarayaa qabiil oo qaab qabyaalad baa lagu soo xarayaa, qaar dadka deegaanada ay joogaan wax ku dilay ama dhibaato ku geystay, ama dadka caqul waalideynka oo waarkii dhalay ku caasiyey, iyo dad noocaasa inta badan ay nimanku aruuriyaan. Dadka inta badan ay aruuriyaanna ma ahan dad diinta Islaamka aqoon ku filan ka bartay. Dadyoogu markaa soo baxay oo waxbarashadu ay kow u tahay baa inta badan ay aruuriyaan. Diinta Islaamkuna saad garanayso kitaabka Qur-aanka iyo sunnada Rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa wax midaysan oo aan iskhilaafsanayn. Kutubaha inta badan ayagu ay sameeyaan oo dadkuna ay uga dhigaan diintii rasmiga ahayd iyo axaadiistii Rasuulka waa kutubo yaryar oo buugaag ah oo ayagu ay sameeyeen, afkaar fara badan ay ku dareen, axaadiisi qaybo ka mid ahna ay soo qaadaan, taasay isku dardaraan. Marka taas ayaa waxaa laga sameeyaa marka maadaama Soomaaliya ay tahay boqolkiiba boqol muslim ay tahay, dadkan Islaamka ah si lagu gaalaysiiyo, sidaa darteedna in lagu duulo inay meesha kasoo baxdo ayay u sameynayaan. Tusaale ahaan waxaa ka mid a waxyaabaha ay dadka ku gaalaysiiyaan tawxiidkii oo hal ahaa oo aad garanaysaan oo laa ilaaha illallah Muxamed Rasuulullaahi ahaa, in ilaa saddex iyo afar laga dhigo: tawxiid rububiya, tawxiid uluhiya, tawxiid asmaa wa sifaat. Sidaas oo kale in la sameeyo saddexdaa tawxiid qofkii aan aaminsanayn markaa la yihahdo waa gaal. Kutubo noocaas ah oo Siyaanatul Insaan kitaabka la yihahdo, Usuulu Salaasa iyo kitaabo kaloo noocaas ah ayay sameeyaan. Waxaa kaloo ka mid ah xilligii Itoobiya dalka ay soo galaysay oo kale waxay ka faa'iideysteen kutubo waxay sameeyaan ka hadlaayo in Itoobiya ay dal kusoo duushay oo muslimkii Itoobiya ay baabi'inaysa oo kale. Hadba xaaladii markaas taagan buwaaq fasiraysa oo kitaabo ayuu ay ku magacaabaan ayay dadku ay soo ururiyaan ay u akhriyaan. Inti kale oo kasoo horjeestayna waxay ku xukumayaan inay yihiin dad gaala ah.
Waayahay Saciid, waan ku imanaa, laakiin waxaan rabaa inaan siiyo Macalin Saciid qodobka uu qodobku ka dhawaajiyaa jiray Sheekh Maxamed Xuseen oo ahaa dadka ay duufsadaan kooxaha jirka Al-Shabaab ay ka mid tahay, hore aad uga tirsadaan jirtay, in ay ku jiraan dhalinyaro ama dad farabadan diinta aqoon u lahayn, bal qodobkaabaan rabnaa horta culimo kala duwanna way sheegaan, waxay dhahaan dadka shabaabku ay duufsadaan dad diinta aqoon u la maah. Ma sidaasay u jirtaa oo dhalinyaradu iyagoon diinta aqoon u lahayn u bislaan ayay shabaabku ayay ka haystaan? Midda kale, maxaad ka dhihi lahayd bugaagtan gaarka ah oo uu hadda Sheekh Maxamed sheegay ay iyo fasiraada ay ka bixinayaan si dhalinyarada ay ugu soo jiitaan?
Bismillah. Marka koowaad, waa run inta badan dhalinyarada meesha hadda aqoon diimeed ma laha. Dhalinyaro maaha kuwa xataa hoggaankan aqoon diimeed lahayn, hoggaanka ma taqaana Al-Shabaab xataa inta badan aqoon diimeed lahayn. Kuwa hadda jooga xataa inay weyto daarki qodobadoodii dhageyso wax kale iskada, xataa carabiya iskana aqoon, carabiyasa xataa maarata markuu wax aqraan jibcan u dhageyso. Marka godan uu karay iyo maaragtay kuu badan wax yaqaniin ku jiray, laakiin maanta xataa maaragtay qiyaadaadkoodii wax aqoon sharcigana aqoon maaragtaysa aan lahayn. Marka dhalinyaro maxaa laga sheegay kuwa ninka xataa aqoon lahayn, wixii ninka wax yaqaanana ma hadli karo. Nin culimaa meesha jooga, nin culimaa wax yaqaanaa jooga Shabaab kale kamid maah, inta anigu ogah. Laakiin maaragtay meesha kulugu isiinay joogaan ma hadli karo, anaga wax ma sheegi karaa. Haddii isku dayna kitaab maa kutubtan caadiga la yaqaano sharciga maaragtay inay aqriyaan, haddii isku dayna waa laga horistaagaa. Ma rabaan kutubta weynta maaragtay Islaamka in la barto, ama maaragtay kutubtan kaloo yariiskii aqri rasaa'il maaragtay ii sheeg yaro oo tawxiidka oo aqriyaan way jiraan. Dadka kasoo horjeedana maaragtay sheeg ridada tuhuma ka weyn oo dadka lagu kala carasaa jirta jaasuus, shiiqa waxa le waa jaasuus, odayga dhaqanka waa jaasuus, ninka aqoonyaankaa dadkiisi wadhan waxa la siiyay u shaqeeyaan. Markaasa qof walba uu ka carra
فهم كوفي جان ما مارتي بروباغاندا هي مارتي اي شيء اد غوريوا استاس مارتي كوريان وحاكم يسمينه اركتي اعلان تي مارتي شيء كجره دك هذا مري جوغان يعني ما دغي انترفيو ميسج لو يعني مارتي اي يسمينا ما تدغي ما كان شو حرب كو شيغان waxa kala jira nimanka mustaqbal hada ariyo maartii ii sheego waa ka dhawaa jeermar oo maartii ee yuniro ayay wax bareen haystaan nimanka waxay haystaan laba arko yuniro ayay wax bareen hata waa nimanka iyadaadka ayay dhintiyeelkoodu waa xun ku sanay la sirfoon waxa kale oo aniga aqaano dhe xamar laga yaqaan leeyahay cabdiyaash xasan barako waxa lagu maartii sheekoo koodu qoon maartii kuwa dhintay waxa uu qana tahay iyo loo qoon jiray ashkuura loo qoon jiray lagu wiiro isagoo la sheekoo ku istaan maanta maartii labadii wiil ee xoog kaga reegteen oo hooyada dhashaarad ku deeyeen maartii ee ku yidhay kasoo qaadin waxay keen abdii meesha kasoo qaaday labadii meesha laga soo qaaday oligiya waxay maartii inuu wax ku sameeyay waan cabdinaashi ka maartii shiga saaxiibihii sawci wuxuu ku ciyaalka maxay ka rabeen markaas uu ciyaalka waa tarbiyeenay maartii shaqo ku deeyay maartii hagaajinay wuxuu yiri oligi een ciyaalka aan dhalay oo aabahooda la aabo inshaana wax baray ciyaalkii intii ku sii maray ciyaalka saaxiibkiiga xoogan ku qaatay markii ciyaalkii haystay waa ciyaal noocaas aniga maartii shiiyay sabab ugu diray oo xoog ugu heysto awgiisaas walaal hadii goor maartii shaqada walaal marka nimanka waa niman maartii sharifada maartii sharif ma hanba isku waa wax mustaqbal leeyahay laba marka su'aasha ay soo noqoto kutub wax meesha lagu hayaa jirna propaganda shirka ay dadka nimankaas halka shidoo fi ara soo markii ka faa'iideysan wada ku qasay kari xilli isoo diyaan dadka soo la raacay maartii shaqada la taageer qabaailkii taageer qofba taageer taayirada sidoo kale ku noqday awood ku yeesheen markii dadkii taageeray iyo qabaailkii taageeray iyo Soomaaliye ka dhigay mushil lahayd ay waxay ku bilaabeen gumaad iyo dil iyo ceeleen iyo takfiir markuu wax mustaqbal leeyahay la arko waa kaas
waa yahay Saciido
aniga waxaan ku darsan lahaa kaliya caruurta yaro laga wartay laga kaxaystay ma caruurti baadiye laga kaxaystay la iskuma barbar dhigi karo approach-ku waa kala duwan yahay kuwa baadiye waa laga yaabaa deeqor caadidiisi iyo in lagu kaxaystay kadibna khasab diin ay saraali keenay ama wax manhaj ay saraali keenay la baray oo yar yar wuliba laakiin dhalinyaradeenan laga kaxaystay Yurub si aqliyana loo kaxaystay looma kaxaysan si joojoob ah teeda kale ma aheyn casuubal bilcaks baariyaale ahaa ayagoo raba inay noo baari falaan gabdhaasiiba xijaabka qaataan salaada joogteeyaan baarinimo ay noo muujinayaan oo aan baba farxnay oon dhahnay alxamdulillaa ilmaheenni diintii noo fahmay alxamdulillaa ilmaheenni noo adeegaya waqtigii saxda guriga kusoo noqon la dhahay imaanaya run noo sheegaya marka baarinimo ay noo falaayeen ayay runtii kasoo faa'iideen waayo waxay aaminsanaayeen in diintii iyo baarinimada waalidka isku xiran tahay laakiin la siiyey manhaj qaldan wadaadkaas wuu sheegay uu leeyahay kutubo yaryar jira kutubadaas uu ma aragtay dhaliilaha qaarkood ma wada qaldama qaar baa hase ahaatee laga dhigay madhabyadii shaafici iyo xanafi iyo xambali kuwa isdiidan oo dagaal isku ah ayaa loo fahansiiyey aniga waa kasoo horjeeda in madhabyada la siyaasadeeyo la dhaho madhabkeenna ma ahee madhabyada kale waa qaldan yahay waayo afarta madhabba in lagu wada dhaqmi karo ayaan aaminsanahay inay la ogolaado soomaalina is ogolaato aan diintii lagu kala qubqubin meelaha laga soo geli karay tahay
waayo waad mahadsantahay waxaan rabaa xuseen shacale inaan u tago waan fahanay qaabab kala duwan in lagu geli karo ay kala duwanaan karaan waxaan rabaa inaan fahanno mas-uuliyadda guurdarada caruurta ama aqoondaraha lagu kaxaysto ama qaab kale maskaxda looga xado ama diin si qaldanha loogu fasiro mas-uuliyadarada kow ma waalidkaale ma mas-uuliyiintaale ma culimadaale
waa maadsan tahay waxaan u malaynayaa waa mas-uuliyad wadareed waa mas-uuliyad bulshada ka wada dhexaysa mas-uuliyaduhu waa kala hooseeyaan qoyskii kasoo bilaabanaysa ilaa maaragtay madaxda u sarreysa waxyaabo fara badan oo bulsho ahaan annaga noo gaara ayaa jira oo naga khaldaraa oo ay kooxaha fikirka xagjirka ah wata ay soomaalida si sahlan ugu soo dusaan oo dhaqankeenu qaar ka mida uu xambaarsan yahay oo ay ugu horreyso is-ogolaan la-aanta ama waxa loo yaqaano intolerance-ka dadku haddii ay dhaqanka is-aqbalaada oo is-ogolka ah ay leeyihiin afkaartu iskuma dirto afkaartu waxay noqotaa meel oo markaas la wadaago oo lagu dul doodo marka koowaad waxyaabo fara badan oo naga hadlaysan dhaqankeenna ayaa marka horeba xambaarsan, marka dhaqanka inaan iska yara qurxinno waana mid aan leeyahay, waa mas-uuliyad wadareed oo cid gaar usuxi karta dhaqankeenna ma jirto. Laakiin saddexda cutub ood kala sheegtay oo bulshada ah, oo qoyska iyo dowladda iyo culimadaba, mid walba waa dood dheeray noqonaysaa. Laakiin waxaan leeyahay mid walba door oo ay gabtay ayaa jirta oo ahayd in aanan la ogolaanin fikir kala duwanaansho inay keento gacanka hadal. Arrintaas dee waa horaan ku fashilanay oo tii xataa qabaa'ilka ahaa ayaa kala duwanaanshihii qabiilka ayaa gacan ka hadal gaaray. Marka waa arrin oo aan isleeyahay dadka Soomaalida inay si dhammaystiran u fiiriyaan rabshadaha Soomaalida ah oo si guud ka dhexeeya iyo gacanka hadalka. Arrin xag jirka shabaab iyo daacish iyo keliya ku kooban maaha, bulsho si u xag jira ayaan nahay. Marka aan u baahan nahay inaan bulsho dhexdhexaada is-ogol inaan noqonno laga wada shaqeeyo.
Sheekh Maxamed, su-aasha aan ku weydiinaya waxa weeyaan su-aal dad badan isweydiiyaan oo ah dadkan ku jira shabaabka, dhalinyarada iyo waxaa tiri mas-uuliyadda qayb waxa kule culimada, laakiin waxyaabaha la sheego waxaa ka mid a dadkani ma culimo gaar ah ayay maqlaan oo culimada ma wada maqlaan. Hadday arrintaasi wax ka jiraan, waa kuwe culimada ay maqlaan, waa kuwe kutubaha ay dhegaysan karaan oo qancin kara. Bal arrintaa ka jawaab.
Aad ay umaxsan tahay. Hortaas nimankani kutubo gaar ah iyo culimo ayagu ay dhegaystaan oo maanta haddii loo diro wax ka soo dhaadhicin karaa ma jiro. Tusaale yar haddii aan ka bixiyo culimada Soomaalida, way kala qaybiyaan iyadoo diintu ay hal tahay, sidaa hadda gabadha ay sheegaysa oo kale waxyaaba la sheegsheega. Laakiin dadkii ugu dhowaa oo markii shabaab ay soo baxeen taageeradkii oo culimada waaweyn oo weliba nimanka wahaabiyada la yihaahdo, shabaabka la dhihi jiray isku caqiiday yihiin Soomaalida la yihaahdo, isla ayadeedaay ku gaalnama xukmiyeen qof kasta oo ayaga ka tirsan haddii barnaamijkan ay ku jiraan wax ka qaldan inuu u sheego u danco, waxaa ka sabaa inay gaalnimo ay ku xukumaan. Culimo badan oo taageertay oo reer Nairobi ah oo markii hore shabaab markii soo baxeen taageeray, kadibna waxyaabo khaldan markay ku arkeen damceen inay u sheegaan, waxay ku xukumeen inay gaali yihiin. Mas-uuliyadda saddexaad waxaa qaadanaya waa dowlad. Hadda ka hor anaga Muqdisho jooga oo safar ku ah masaajid baan ag istaagay, khudba laga akrinayay, khudbada laga akhrinaya arrin bay ku baxaysay, dhammaan waxay rajinaysay dowladda iyo nidaamkeeda, iyo waxaa laga tilmaamaya inay dalkaani ay gaalo kusoo duushay ciidamada AMISOM iyo dowladahan ay dowladda wada shaqeynta ay leeyihiin oo dhan inay gaalo Islaam kusoo duushay ay tahay, dowladdaana ay tahay dowlad sida ah. Dowladdii arrintaas ma dabagelayaan, ma dhegaysanayaan. Masaajiddii waa masaajid bal leeyahay, lama kontaroolayo.
Way aad baad umaadsanta. Waxaan rabay runtii inaan aada u fahmo Macalin Saciid baa untegaya, sideedaba dad ay shabaabku dhagaystaan ama wax ka maqli karaan, ama ha noqoto inay fikirkooda bedelaan, ama maxaan ku idhaahdaa wadahadal ay galaan, sidoodaba ma jirtaa dad culimo ah oo ay dhagaysan karaan oo ay ku qanci karaan oo maxaan ku idhaha gartooda geli kara?
Maya, culimo maleh dhimaanta u shiiqa oo maaragtay wax ka maqlaan ma jiro. Ta kale xataa dad aragti leh maanta ama tawajuhi ma aha, nimanka wahaabiyana ma aha. Maaragtay xataa markii la tasriifinaya dadka markii la qaybqaybinaya, maaragtay nimankan xataa islaamiyiin markii laga hadlayo in meelahaas looga hadlama waa nimanku waa in lagaala jaybis markii laga hadlayo, maaragtay iyo baragaat rooti wax noocaas marka laga hadlayo nigu darwaa nimankan wixii kuleyihiin daalibaana hoosta hoostina waxa maaragtay sheeg amiir noo ah ninkii layihaahdo maaragtay sheeg amiirka daalibaan amiirka daalibaan dowladda iiraan waxa maalinta qadaba noqdaa wuxuu ka dowladda diriska inuu nabadku noolaa loo ogol yahay madaxweynaha qadar oo ammaan waaye maxaa maaragtay dowladda ku tafsiirisa alqaacida maaragtay ii sheeg faracooda hadda maqribi jooga ninka la yihahda yuusuf cayaabi daraad wuxuu taxsiinaa ninka layihahda maxaa yuusi aa intaqaadka marka leeyihiin nimankaan wax intaqaada male nimankan waa niman gaangiisa lacagta dhaqaalaha maaragtay soomaalida ay ka qaadaan ay maaragtay meesha u joogaan bis sanawiyan nimanka wax ka qaada maaragtay boqol kontumil wax ka badan ee dadka aruuriyaan marka nima diinlaha ma aha shaqay wax ka maqlaanna ma jiro. Maanta waxay jecel yihiin waxa u eg ninka sheegay maaragtay soo qaataan ama shiiq ha noqdo ama maaragtay wax waraba waa qaqdo nolonin ku dunduuniyaan waa bis mijar maaragtay sheegay boynti ama inuu maaragtay sheeg ku waafaqo way soo qaadanayaan لكن الشيخ ملا حتى من علمي اللي يقان آمان سبني وجود وجود وحبه بيستان
مركا محا لغو بدل كرا دالين يرادا لجرتا محا فكر كاس لغا بدل كرا
أورتا ما عرفت نوان كان بدلنا كود الولد بدلنا الولد يقول رسا كود الولد ما عرفت شو حيلي جيجي مثلا لما أنت ما عرفت شو حصيلي وكلا بركي اللقفية اللي ينجام عمري وحالله وفر مير يقول رسا اللي قوة بالله اللي إيه كم سنين تاليت كده يعني marka haddii ay xadban bay ayda ma naxdinayna ma arkiisay magaalada ka dhowr ka meelay ka laga saaro xal kale ma leh
Xuseen Shaah Cali
waa ma san tahay in runtii waa dood aad u muhiim ah in nimankan shabaab horta niman anti intellectual way in diinta un waa waxay u tahay miniski ay wax ku heli lahaayeen uma adeegan diin dhalinyarada ayaga la joogtana waxay ka ilaaliyaan aragtiyada diimeed oo inta ay u sheegaan ka baxsan waxyaabaha ay iyagu sheegaan waxaanan ahayn iyo sheekhi aan sheegi karin iyagu magacyo wala bixin sheekhiyadaas waa sheekhiye xun xun oo maaragtay cadawga ku biiray niman culuma ah oo aad u yar oo aad u tira yar ayaa xaggooda ku haray oo aan hadda waayadan dhan la maqlin hoostooda ku nool afkooda gaabsaday waagooda xoog u taageeri jiray laakiin hadda meelaha ay ku nool yihiin casharro iyo wax lamida kusoo hararay inay ka bixiyaan marka si guud shabaab waa niman horta anti intellectual ah waa niman fashista oo anti intellectual ah labo sidee marka looga soo bixin karaa waxaan u maleynayaa waxay u baahan tahay in horta la gaari karo dadka iyaga aaminsan inkastoo numberku yaraanayo haddana waa in la gaari karo oo eriyooyinka ay ku nool yihiin la gaarsiiyo waxyaabahan raadiyaasha iyo telecommunicationka wax la isugu sheego for example haddaan tusaale kuusoo geliyo dhalinyarada kasoo baxda sida aysan uga warqabin waxa bannaanka ka jira ayaa waxay tahay markii ay yimaadaan waxyaabaha ugu horreysa ay la yaabi jireen waxay ahayd inay ummadda ay u yimaanayaan inay ummad muslimiina oo masaajidada gasha oo aadaan iyo markay maqlaan la yaabaan marka micneheeda waxay tahay inaanan la gaarin xaggooda dadka la jooga in la gaarsiiyo fariimo si allaala sida lagu gaarsiin karo oo tiknolojiyada casriga ah oo ay culummada iyo dadka soomaalida oo waxgaradka oo dhan ay fariimahooda gaarsiin karaan waa qodob ka mida qodobada lagu soo dhaweyn karo dhalinyaradaas la joogta iyaga
waaye aad baad u mahadsan tahay Sicido waxaynu ku jirnaa gabagabadii mas-uuliyadda koowaadna waxaa iskale baa la yidhi qoyska iyo waalidka hadda gabadhaadu siiriyay tagtay maskaxda laga bedelay halkaasaa la geeyey hadda inay soo laabato ayay rabtaa maxay tahay waayo aragnimada adii aad baratay waalid ahaan ee aad la wadaagi lahayd waalidiinta kale
horta waayo aragnimadeyda waxay keentay horta hore ilmaha kan la qalday mar walba ay xagga reasonka ma ka foga xagga dareenkana kama foga marka in loo adeegsado reason iyo caadifad ayay muhiim ay tahay in haddayba dowlad tahay iyo hadday waalid tahayba loo adeegsado si loo soo cesho oo loogu soo cesho jidkii saxa ahaa inay muhiim tahay oo aynaan jarin oo aynaan dhihin ama waa calsi waalidayn ama waa dad xagjiro lagu shaabadeeyo weligood aan ka fuqaynin dee mabaadiida dadka waa gala waana ka baxaa in la aaminsan yahay in hadday qaldameen ay soo noqon karaa allah subxaana watacaala ayaa yiraahay ciddii qaldantay ee tooba dhahdo soo noqoto waa cafiye marka sabab aynan dowladdeenii aynan u fidin karin ma jirto cafiskii marka ilmahan ilmo la qalbi inay yihiin waxaan ka codsanaynaa dowladdeenii inay u fahmaan dadkan dad ay soo noqday oo toobo keenay oo jidkii saxda ahaa loo nuuriyo keliya ay u baahan yihiin habkii saxay u fakerin lahaayeen in loo ifiyo keliya u baahan yihiin inay fahmaan atiic allah wa atiic rasuul wa uli lamri minkum muhiim inay tahay in ay fahmaan diinta mid waa mid caqiidadoodii ilaahay ayaga ku xirmaayeen janno raadiska ku ahaayeen iyo dowladda inay tahay siyaasad iyo dowladna ay tahay heshiis bulsho dhexgalay bulsho dhexmartay ama kooda diinta haysta iyo kan diinta haysaninba heshiis bulsho dhexmartay ay tahay heshiiskana la ixtiraamo in diinteenu sheegayso iclaaminayso
macalin Saciid xalku muxuu yahay
xalka waa nankaan maaragtiishin sawdanka looga saaro dowladda intii maaragtiishee loogu talagalay ka dabri dadaash way taraagushay niman maaragtii sheekh xabad ku riday dowladda la qabtay dhaawaca maaragtii sheekh muxuu ahaa dowladda dhahuu samaystay soo qabatay meel dadka lagu dhaqdo celiyo wax lagu baro oo maxuu ahaa tacliin loogu sameeya maaragtay shaynkaa dowladdu sameysay kuwooda la qabto ayaga xabsiyadooda maaragtay shaya ka warran maarka dadkii qabtaan si ula tacaamulaan waa ninka xabsigooda galay wuu ku daran yahay tramini kale marka waxaa leeyahay dadka qaar waxa leeyahay waxa loo sheego wax lagu sheegay intermarijiba maarka lagama ogaa.
Su'aasha aan rabay inaan ku weydiiyo Saciid waxa weeye adiga sii wada socona koob fadlan waxaad tiri nimankan in awood loo adeegsado weeye laakiin adiga waad ka tirsanaan jirtay awood miyaad ku timid mise waad isbedeshay bal taas ka hadal maxaa tusaale u noqon kara oo adigu aad kaga soo baxday oo dhallinyarada kale ee ku hadhay ay samayn karaan
waa la niqaashay iyo la niqaashay kuwa igma waxa baa la niqaashay waa kalaha la waxa inay saxay dadka muslimiinta la tafsiirinayo iyo waayeelka la dilay iyo dumarkan carruurta maanta in xabad lagu waro islaanshiida jira in la dilo gabar garo oo maskiin maas ceelka ku kirsanaysa in la dilo arrintan maaragtay shaqsaanha loo dhaamay
waaye sheekh maxamed hadalka ugu dambeeya adaan ku siinaya mas-uuliyadaha maaragtay loo baahan yahay in la qaado si arrintan wax looga bedelo.
Okay, aad baa mahadsan tahay Haaruun. Horta barnaamijkan wuxuu u baahan yahay dad aqoon u leh nimankani aas-aaskoodii iyo meeshay kasoo baxeen waxay yihiin og fasalo ahla digna kuntu wallaha taclamu ilaah yiri waxaanu dhaqan lahay dadka yaqaan hala weydiiyo. Aniga waxaan qabaa saddex qodob haddii la helo barnaamijkani in xal laga gaarayo. Laba qodob waa labadii qodob oo Sayidina Cali ibn Abi Talib nimankani meesha ay kasoo aas-aasmeen uu u maray oo ah kow in culimada iyo dowladdu intaba isla qaataan in bulshada la wacyigeliyo diinta iyo axaadiisii rasuulka saxda ahayd buwaagan yaryarta oo lasoo qaaday in dadka looga digo oo tawxiidka faraha badan iyo diintan faraha badan oo aanan aqoon oo kii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ahayn ay ku qoran tahay sidii loo cerib tiri lahaa iskuulaadkii bay taallaa iskuulaadka meelaha caruurta laga sameeyay ka mid tahay welida qeybta tarbiyada ayaa laga sameeyaa. Marka jiid ahaan markaan kusoo koobo Cali ibn Abi Talib markii khawaarijta ay dhinac u urureen Cabdullaahi ibn Cabbaas baa loo diray waa la wacyigeliyey diintii rasmiga ahayd baa loo sheegay waxay wadaan inaysan sax ahayn baa loo sheegay in culimo iyo waalid iyo dowladduba ay wacyigelin iyo dabagal kubahan yaryar oo dadka lagu fidnaynay lasoo afjaro waa qodob. Qodobka labaad intii yaroo soo harto awood baa lagu maqoonin karaa Cali ibn Abi Talib markii intii badnayd la wacyigeliyey oo Cabdullaahi ibn Cabbaas loo diray inta soo hartay baa laga diray khawaarij xilliga ayda.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas waxaanu mahad celinayaa sheekh maxamed xuseen alqaadi guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo xuseen sheekh cali madaxa macadka hiraale institute hooyo siciido iyo macalin siciid cabdulla dilib oo hore uga tirsanaa ururka al-shabaab balse haatan ka soo goostay inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo.
aad ayaad u mahadsantahay. Kaasina wuxuu ahaa Haaruun Macruuf oo soo jeedinayay faaqdaada toddobaadka. Baahinteeni fiidnimo ayaad weli naga dhegeysanaysaa laanta af soomaaliga ee v o a ee Washington. Haatana Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaan ka codsanayaa hadba intuu waqtigu noo saamaxo inuu dib noo xusuusiyo qodobadii warka ugu dorkarana.
Mahadsanid Ibraahim. Wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in maleeshiya loo malaynaya inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen hoteel ku yaalla magaalada. Gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagu weeraray hoteelka kahor inta aanay rag hubaysan gudaha u gelin. Ciidamada ammaanka Jubbaland ayaa weerarka ka jawaabay, waxaana la maqlayay ama la maqlayay rasaas iyo qaraxyo yaryar oo bam gacmeedyo badan. Hoteelka ayaa waxaa deganaa dad qurba jooga iyo weliba qaar ka mid a musharixiinta doorashada Puntland. Weli lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarka, waxaana adaga gelista khadka telefoonada ee magaalada. Dhinaca kalena madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Alexander Acosta oo ah xogayihiisii shaqada uu iscasilayo isinu isuna casilayo eeda uga timid qandaraas uu la galay Jeffrey Epstein oo ah nin maalqabeen haatanna ku eedaysan faraxumayn. Madaxweyne Trump ayaa arrintan bannaanka aqalka cad ka shaaciyay maanta oo Jimca iyadoo uu garabkiisa taagnaa. Acosta kahor inta aanu Trump safar ugu bixin gobollada Wisconsin iyo Ohio waxaana isagu arrintan ka hadlayay wuxuu yidhi waa necebahay inaan arko arrintan oo dhacaysa.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Shirwac. Haatana bal xaggii heesaha Danjala aanu ku soo dhawaada codkii La Fole. kaasi macaane fanaanta kartoon bacdo ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni fiidnimo waxa wadirin kugu soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamed Shirwac ayaan uga Ibrahim Xasan Tanduri farsamada Jimmy Faria tar marka la kulmi doono nabadgelyo.
I'm going to go.